În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 14. Înainte de a coborâ, Mihai intră în baia alăturată camerei sale. Fără niciun chef, își aranjă cravata, se peptână apoi și, inevitabil, se trezi din nou furat de un sentiment ciudat față de sine însuși. De fapt, acum era pentru prima oară când zăbovea mai mult în fața acelui obiect dreptunghiular care îl reflecta. Nu o făcuse cu plăcere, ci obligat de faptul că maică-sa de vreo câteva ore era ajunsă în casa fratelui ei. Cât de mult am slăbit! De la prima vedere, mama și-a dat seama. Doamne, cât de mult ai slăbit! Mi-a zis imediat cum am intrat. De când am început anul acesta, au venit grozav de des ea sau tata. De o lună însă, de când m-am certat cu ei, pentru motivul că au început acum, când sunt om matur să mă cocoloșească mai mult parcă decât în timpul copilăriei sau adolescenței, nu a mai venit niciunul. Știu că le-a fost greu, însă au preferat astfel decât să mă supere. Îi iubesc și îmi pare nespus de rău că i-am chinuit atât de mult. Ah, ce-a mai rămas din omul acesta de acum un an și ceva? Calm, inteligent, echilibrat, stăpân pe situație. Mă bucur pentru tine, Mihai. Am reușit să te educ așa precum am aspirat, îi mărturisise tatăl său la sfârșitul primului și la începutul celui de-al doilea an de facultate, cu un amestec de fericire și mândrie. Și eu mă bucur, tată. Își concentraseră amândoi energia și timpul pentru educarea fiului lor. Maică-sa, profesoară de limbi, îl învățase de mic engleza și germana, astfel încât, când terminase prima etapă de liceu, le vorbea cursiv. La facultatea de medicină, pe care el și-o alesese, intrase al doilea pe listă, iar anul întâi și al doilea le terminase primul din grupă. El, al cărui vis era să ajungă un mare medic chirurg, să-i poată ajuta pe alții să supraviețuiască, cât de decepționat era de viață. Și când se gândea că totul se datora unor sentimente de care, cu cât se încercase mai mult să scape, cu atât parcă luau mai multă amploare. De nenumărate ori se confruntase chiar și cu gândul sinuciderii, însă pur și simplu tot această iubire era cauza care îl împiedicase. Se temea că i-ar putea aduce despărțirea de ființa iubită pentru totdeauna. Dacă Dumnezeu există, gândea el, mi se pare că este vorba și despre o triere după moarte a celor credincioși, ca și ea de cei ca și mine, cărora nu le este permis să se întâlnească vreodată, iar dacă divinitatea nu există, din start ideea vieții după moarte cade, deci o singură viață am la dispoziție. În sfârșit coboră. Pentru că în camera de zi alăturată salonului mare de oaspeți auzea, pe lângă vocea mamei și a mătușii sale, o voce străină, se opri. Era vocea... Și pentru că nu era convins încă de presupunere, se opri în dreptul ușii, trăgând cu urechea. Nu este pentru prima dată când întâlnesc printre tinerii studenți un asemenea caz. Cel mai frecvent, aceste stări sunt generate de confruntări cu decepții la nivelul sentimentelor. În sfârșit, nu are rost să anticipăm. În urma sentinței vom afla totul. El îmi va spune mie tot, absolut tot ce are pe suflet, căci față de dumneavoastră niciodată nu ar fi avut tăria să o facă. Vă atenționez însă dinainte. Dumneavoastră, dacă vreți să lăsați în seama mea cazul, nu pot să vă informez despre acel absolut tot care îl măcina. S-ar putea ca dumneavoastră, dacă, de exemplu, este ceva neașteptat, involuntar, să reacționați ca atare și astfel să-i agravați starea. Desigur, în ceea ce consider că îl puteți ajuta, am să vă informez. Sfatul meu este să aveți încredere în aceste ședințe și totodată multă, multă răbdare. Vă garantez că, indiferent de motive, tânărul își va reveni. Auzind toate acestea, Mihai rămase nemișcat, doar cu privirea speriată, rătăcind când spre ușa de la ieșire, cu gândul de fugă, ca un copil care își aude tutorii și care, fără acceptul lui, vor să-i hotărească soarta, când spre scări în sus, cu gândul de a alerga în camera lui pentru a reflecta cu cea mai mare seriozitate, înainte de a accepta sau nu, această sentință sau, pur și simplu, în confruntarea cu hotărârea de a da buzna în camera aceea și aș manifesta revolta față de îndrăzneala altora de a se amesteca în viața lui, fie ei chiar și cei mai apropiați. În vocea aceea, Mihai îl recunoscu pe profesorul de psihiatrie de la Facultatea de Medicină Matei Clipea. Era vestit drept cel mai bun și căutat psiholog din oraș și era totodată psihologul doamnei Oprea. Nu contesta rezultatele pe care le dădeau metodele lui, însă aplicate la propria persoană îi se păreau de neconceput. Nu, n-aș putea suporta pentru nimic în lume o asemenea situație. Și totuși de ce? Nu am încredere în posibilitatea remediului? De fapt, care ar putea fi remediul? Să ajung să o uit pe Lia și atunci toate celelalte se vor rezolva de la sine. Va dispărea starea aceasta continuă de depresie și, odată cu ea, imboldul nebunatic spre băutură pentru a îngropa aparent suferința psihică. În sfârșit, aș putea redeveni eu, acela dinainte, calm, echilibrat, calculat, care să-și continue drumul pentru cariera visată. Am gândit acela dinainte. Mă întreb însă, eu acela, cu toate posibilitățile și calitățile dinainte, eram fericit? Ce-ar însemna viața mea reluată fără sentimentul dragostei care îmi dăruiește cel puțin printr-un zâmbet neînsemnat de-al ei sau un simplu vis de noapte cu ea, ceea ce se numește fericire? De fapt, ce ar mai rămâne din viața mea fără singura ființă căreia i-am consacrat, fără ca ea să bănuiască măcar totul? Eu cred că odată cu smulgerea ei din inima mea, voi smulge chiar din rădăcini puterea de a mai iubi vreodată. Ce sens ar avea atunci cariera și toate celelalte? Remediul vieții mele este unul singur, ea. Dar dacă, precum este clară situația de acum, Lia îl iubește pe Florin și se va căsători cu el, ce se va alege de mine? Nu știu și nici nu am puterea să mă gândesc. Cu mintea învălmășită de asemenea gânduri răzlețe, ciudate, pe care altădată și le-ar fi condamnat cu cea mai mare asprime, mașinal se îndreptă spre ușa de ieșire. Se trezi apoi în curte, apoi în mașină și de-abia după vreo câteva minute, când ajunse la stradă, se desmetici. Ce am făcut de fapt? Am fugit? Ha-ha, nu este chiar așa. Am plecat pentru că era unica posibilitate să evit discuția cu psihologul. Dacă intram în salon, din respect pentru profesor, eram constrâns să o accept. S-au gândit bine mama și mătușa să-l invite fără să mă întrebe. Cu siguranță bănuiau refuzul meu. Față de profesor am acoperirea că nu aveam de unde să știu că este în salon, iar în privința mamei și mătușii nu-mi fac probleme deosebite. Am să le spun poate chiar adevărul. Nu voi accepta niciodată ca, vreodată, cursul vieții mele să-și schimbe sensul prin influența unor ședințe de psihologie. Se uită la ceas. Oare imboldul de a pleca nu se datora în primul rând unui obicei pe care nu voia să-l lase la o parte cu niciun chip, în nicio zi? Era vorba despre obiceiul de a o aștepta pe Lia pentru a o vedea măcar la ieșirea din clădirea universității. Cunoștea deja orele când ea termina cursurile. La început ea nu-l observase, aceasta permițându-i să se desfete în voie de undeva din spatele cortinei, privind, admirând cea mai minunată și scumpă ființă care îi trecea doar câteva minute prin fața ochilor. S-a întâmplat însă, odată, în timp ce aștepta pe cineva să sosească din acea direcție ca ea să-și concentreze privirea spre parcare. Atunci, în sfârșit, după nu știu cât timp, l-a descoperit. L-a salutat fluturând mâna și zâmbetul. El i-a răspuns în același fel, cu inima răsucită, cu toată ființa tremurând de fâstăceală și emoții. Ea însă nu a putut vedea mai mult decât salutul unei simple cunoștințe. După această întâmplare, și-a imaginat că în acele momente, dacă ea s-ar fi hotărât să vină acolo cu simplul scop de a discuta ca între cunoștințe care nu s-au văzut de mult, el, în starea de atunci, ar fi fost capabil să-i spună în grabă, fără a avea în vedere riscul, cu o sinceritate sfâșietoare, adevărul. Apoi, de răspunsul pozitiv sau negativ, dacă are rost cât uși de puțin să mai spere la dragostea ei, să-și decidă soarta. Faptul că ea îl descoperise nu îl determinase să renunțe la acest obicei. Alibiul era, îi mărturisise și ei chiar a doua zi, că o așteptase pe mătușa lui, profesoară la universitate, să o conducă cu mașina acasă, nici nu a mai ținut cont că Lia și-ar fi putut da seama foarte simplu că era de fapt o minciună. Mătușa avea și ea mașină personală. Niciodată Mihai nu avusese curajul să-i propună să o conducă la cămin cu mașina. Se temea de incapacitatea lui de stăpânire, astfel ar fi putut să o îndepărteze pentru totdeauna. De la un timp însă, Lia începuse să nu-și mai amintească decât foarte rar despre existența lui. Părea foarte îngândurată și privirea ei, încă din clipa când ieșea pe ușa universității, zbura căutătoare ca o pasăre și se așeza apoi liniștită în locul unde o aștepta deja Florin sau își continua căutarea pe alea care ducea în direcția facultății de electrotehnică. De atunci începând, nu existaseră decât rare, grozav de rare zile, excepții când Lia să nu se întâlnească cu Florin. Doar atunci se părea lui Mihai că își amintea de faptul că acolo în parcare era și el. Cu toate că ea aproape lui uitase, pur și simplu uneori trecea la câțiva pași de el și de mână cu Florin, plutind parcă de fericire, nici măcar nu-l zărea sau îl salutau amândoi întreagăt. Mihai nu putuse să renunțe la obiceiul de a o aștepta acolo, în parcarea universității. Era cel mai simplu mod de a o revedea zilnic. Cei drept, în el mocnea de fiecare dată speranța unei zile mai bune. Se gândea la salutul ei de altă dată, la apropierea ei de mașină, la discuția banală. Aceste nimicuri îl făcuseră nespus de fericit și nu numai atât, îi dăduseră frâu liber să viseze undeva mai departe de realitatea prezentă, că poate totuși Lia va fi odată a lui. Această nouă atitudine de indiferență al ei fusese de fapt cauza marii lui depresii psihice. De atunci începuse să caute refugiul în băutură, să nu mai aibă puterea de concentrare pentru a se mai preocupa de problemele facultății, să slăbească fizic. Mihai se uită din nou la ceas și pentru că mai erau doar câteva minute până la ora când Lia trebuia să iasă de la cursuri, iar el nu voia să rateze cu niciun chip această așa zisă întâlnire, apăsă pe accelerator. Mircea Albu îl urmărise un timp pe colegul său de grupă, Florin. De vreo câteva ore în acest scop ajunsese în fața universității, unde îl zărise pe Mihai, precum amintise în discuția cu Andrei, așteptând mașina din parcare. Analizând apoi situația, își aduse aminte că își pusese chiar întrebarea: pe cine așteaptă Mihai acolo? Mașina rudei lui, profesoara Oprea, era parcată și ea undeva mai departe. Acum, în urma discuției cu fostul său coleg de cameră, problema aceasta era elucidată. Mihai venea aici pentru ca să o vadă pe Lia. Era un îndrăgostit de excepție. Lia aproape întotdeauna pleca însoțită de Florin. Cum putea să reziste bietul Mihăiță unei asemenea scene? Să fii conștient că iubita inimii tale este a altuia, iar tu să ai tăria să speri încă, să râvnești, să aștepți ca un câine credincios pe o ființă care nici măcar nu bănuiește, sau poate că da, în orice caz este indiferentă în fața iubirii tale, deoarece inima ei și-a dăruit-o altuia. Deci un loc mai sigur de întâlnire cu nepotul lui Oprea nici nu vedea. Sâmbătă noapte germinase în mintea lui planul cu privire la faptul de a-l ajuta pe Mihai să ajungă la Lia. Toată duminica analizase și răsanalizase această idee, iar acum, de o oră, plecase mai repede de la cursuri, aștepta undeva pe o bancă mai retrasă de unde avea posibilitatea să urmărească cele două puncte care îl interesau, ușa de la intrare din universitate și parcarea. Uite-l, în sfârșit, Nu m-am înșelat în presupunerea că îl voi întâlni în fața universității, remarcă Mircea, scăpând un zâmbet enfatic la gândul propriei ingeniozități. Ah, uite-l și pe Florin, remarcă zărind un tânăr care se apropia într-un ritm alert pe alea care era drumul cel mai scurt de la Facultatea de Electrotehnică spre universitate. Mai lipsește din scenă doar Lia, dar desigur că trebuie să apară. Ah, da, uite-o, acum a ieșit. Privește în jos, apoi în stânga, în direcția aleii, le-a zărit pe Florin. Și acum, după ce i-a făcut semn cu mâna, coboară aproape zburând treptele. Doamne, cât poate fi de frumoasă! Parcă mă fascinează și pe mine, care nu am niciun sentiment față de ea. Splendidă! L-am considerat pe Mihai un mare idiot pentru faptul că nu poate să renunțe la ea, dar cel puțin acum, când pot să privesc atent acest înger de fată, cred că îl înțeleg. Da, dar stai puțin, m-a furat priveliștea acestei dive și am uitat scopul pentru care mă aflu aici. A, da, pentru Mihai. Ia să văd ce mutră are în aceste momente tensionate un tânăr de bani gata, bolnav incurabil de o dragoste, fără nici o speranță de împlinire. Ce ciudat să poți trece și peste imperioasa și insuportabila gelozie doar pentru simplul motiv de a-ți vedea ființa iubită. Este ca și cum ai visa nopți de-a rândul că ești posesorul unei mari avuții, pe când în viața de zi cu zi trăiești de fapt ca și cel mai umil cerșetor, însă visurile nopții îți sunt suficiente pentru a te face să te simți bine. Ce păcat că, datorită distanței care ne desparte și a parbrizului mașinii, nu reușesc să-i văd clar trăsăturile sărmanului. Este o problemă minoră pentru mine, dar incredibil! Mi s-a părut sau este real? Lia a rămas pe loc, iar Florin se apropie de mașina lui Mihai. Uite că se apropie și Lia. Ce ar putea să aibă Florin cu Mihai în comun? De unde să se cunoască? Am început o discuție. Cine știe? Cred că ar fi cazul să mă apropii și eu, numai să nu ratez totul. Fie ce-o fi, trebuie să am măcar un indiciu. S-ar putea ca această fază să-mi dea toate planurile peste cap. Simțea în același fel ca azi noapte, broboane de sudoare reci pe tâmple, pe spate. Îți mulțumesc încă o dată pentru amabilitate, Mihai, o auzi pe Lia, care îi se păru că încearcă să-și ascundă surprinderea și tremurul din voce. Mircea nu avea de unde să știe că Lia era într-adevăr surprinsă de faptul că Mihai se oferise, pe neașteptate, ca niciodată, să-i conducă pe amândoi cu mașina. Mihai dorea parcă, exagerat de mult, să facă acest gest și, involuntar, această invitație neașteptată o făcea să stabilească o legătură cu misiunea lui Florin de azi noapte, despre care nu reușiseră să discute. Și acest gând îi insufla teamă. Observând însă că, cel puțin aparent, Florin nu părea afectat, se mai liniști, dar tare se miră de privirile, de timbrul vocii, de trăsăturile ciudate ale nepotului colonelului Oprea. Parcă nu ar fi ceva în ordine cu el, gândi, aruncându-i o privire speriată. În același timp însă, ca și cum i-ar fi ghicit gândul, el o privi direct în adâncul ochilor. Ce sentimente ciudate îi crease pe moment acea încrucișare de priviri. O înfrigurare adâncă, o temere instinctuală și parcă o milă profundă. Ce ciudat! Îți mulțumim încă o dată, Mihai! Rosti tot ea. Știi, vremea este frumoasă și nu avem de gând să mergem direct la cămin. Ne vom opri undeva pe o bancă, într-un parc, în drumul nostru. Mai adăugă zâmbind Florin, întorcându-se spre Lia. Prioritatea aceasta înainte de logodnă. Fără să-și dea seama, se opri dintr-o dată, frapat parcă de o contorsionare bruscă, profundă a trăsăturilor feței lui Mihai. Câteva clipe, pe chipul celor doi îndrăgostiți, se putea citi o mare nedumerire, aceasta cu atât mai mult cu cât Mihai, pe neașteptate, își scăpă capul în mâinile sprijinite de volan și rosti pe un ton ciudat. Bine, vă mulțumesc, oricum. Cei doi păreau că nu s-au dezmeticit. Le trecea probabil amândurilor același lucru prin minte, dar se temeau să-l considere, să-l creadă o explicație a comportării lui Mihai. Tânărul din mașină intuie aceasta și cu un efort teribil încercă să repare greșeala. Iertați-mă, rosti pe neașteptate, nu de mult am avut o decepție. Era vorba despre o studentă de la medicină din anul 2. Nu era tocmai o minciună, pentru că, într-adevăr, o studentă pe care o cunoscuse în practică la spital se îndrăgostise sincer de el și avusese curajul să-i mărturisească. El o respinse cu cea mai mare brutalitate. Și de aceea am reacționat astfel. Astăzi am și băut ceva, iertați-mă. Ne pare sincer rău, bâigui ceva mai dezmeticit Florin. Pentru nimic în lume, gândi apoi, nu aș fi amintit de cuvântul logodnă dacă aș fi bănuit măcar. De unde să știu? Parcă l-ar fi străpuns cu un cuțit. Îmi pare grozav de rău. Iartă-ne, te rog, mai îndrăzni Lia, evitându-i privirea tulbure pierdută care parcă tot asupra ei se oprea și făcea să zboare prin minte tot felul de gânduri pe care nici într-un caz nu dorea să le accepte ca fiind reale. Da, bineînțeles, rosti acesta cu toată silința de a-și putea juca cât mai bine scenarea. Mai adăugă ceva, dar se bâlbâi grozav. Era un fel de confesiune scurtă pentru a le întări convingerea că, de fapt, nu mințise. Apoi, după ce se salutară din nou, schițând toți trei un fel de zâmbete care se asemănau grozav între ele, se despărțiseră. Mihai se prăbuși cu capul pe volan și începu, cu adevărat, să facă ceea ce nu-și amintea să fi făcut vreodată de când trecuse pragul copilăriei, să plângă de disperare. Nu, nu, repeta în minte, repeta șoptit, repeta lovind inconștient cu pumnul în ceva din fața sa, nu-l interesa ce, care scutea un sunet strident. Cuvântul logodnă nu avea tăria să-l șoptească în disperarea sa, însă memoria îl repeta nestăpânit, sălbatic, sfâșietor. Și după acest cuvânt urma altul și mai dureros, mai amenințător, căsătorie. Căsătoria singurei ființe de care el se îndrăgostise și care și-a legat inima de altul era mai greu de suportat decât însăși moartea. Nu! Cu mâinile tremurânde, cu ochii încețoșați, începu să caute un obiect. Se auzi mai întâi un fâșuit de hârtie, apoi un zgomot de dop desfăcut și Mihai, fără să țină cont că era la volan, că se afla chiar în parcarea universității, începu să bea. Nu reuși însă mai mult de vreo două înghițituri, pentru că niște bătăi neașteptate în geamul automobilului îl constrânseră să ascundă cu o mișcare mecanică sticla. Ce ciudat mai sunt, gândi, toată căderea mea morală nu mi-a zdrobit sentimentul rușinii. Ha, mi-e rușine să mă vadă cineva că beau. Mircea? Bună, Mihai! Nu am mai discutat de mult, de pe vremea când eram coleg de cameră cu Andrei. Aș vrea să... Lasă-mă, te rog, acum nu am timp. Ai dreptate, te înțeleg. Nu, rosti autoritar Mircea, observând că Mihai se pregătește să închidă portiera. Știu decepția ta cu privire la Lia Gavriș, rosti pe neașteptate, privindu-și interlocutorul năucit direct în ochi. Știu și nu numai atât. Aș putea să te ajut, mai adăugă misterios. Ce vrei să spui? Mihai încă mai tremura, privirea îi era tulbure, pierdută, însă în ochii apăru, Mircea remarcă, o fărâmă de lumină. Deși era în stare unui om care, ajuns la paroxismul disperării, era în stare să se agațe de orice nouă speranță, fie chiar o himeră, Mihai totuși nu cedă imediat. Era prea mult închis în sine. Andrei era singura persoană căruia îi împărtășise problemele lui sufletești și nimeni altcineva nu trebuia să mai știe. Cum ai curajul să afirm că aș fi decepționat cu privire la Lia Gavriș? Cum îndrăznești? Ce-i drept? Recunosc că am avut îndrăzneală, însă trebuia să ți-o spun direct de la început, pentru că astfel te puteam constrânge să stăm de vorbă. De fapt, crezi că este atât de greu să-ți dai seama de o mare iubire? O iubești prea mult, băiete, și oricât te-ai strădui să maschezi aceasta, observ că nu ai reușit. Dovadă chiar incidentul de acum câteva minute. De unde știi? M-ai urmărit? Cum se poate să... A fost o întâmplare, se justifică cu indiferență Mircea. Dar, în sfârșit, până una alta îmi permit să vin lângă tine. Grozav. Acum e cu mult mai bine și cred că ar fi și mai bine dacă am stat de vorbă în alt loc, nu aici în parcare. Nu o se știe niciodată. Dar stai puțin, nici măcar nu am spus că aș fi de acord să discutăm. Uite-te la mine, Mihai, crezi că glumesc? ai pierde o mare șansă, să nu zic singura șansă. Mihai îl privi cu neîncredere, dar fărâma de lumină din ochi nu se topise, dimpotrivă. Și această speranță îl determină să introducă cheia în contact să pornească. Tot timpul drumului, nici unul nu rosti nici măcar un cuvânt. Mihai conducea aproape mecanic, cu mintea încorsetată de gânduri greu de suportat. Mircea observă că mâinile-i tremurau ușor pe volanul mașinii. Era și el îngândurat. Reflecta cum ar fi cel mai bine să abordeze discuția, astfel încât Mihai să-i accepte planul. De fapt, de felul cum va accepta Mihai planul, nu se temea prea mult, și de felul cum va reuși el însuși să-și joace rolul, astfel încât să aibă de câștigat de pe urma acestei intervenții, se gândea la ceva material, și totodată să stabilească asemenea relații cu nepotul colonelului, astfel încât acesta să nu uite niciodată că ideea lui a reprezentat de fapt providența. Bineînțeles, aceasta în cazul în care va ajunge să o aibă pe Lia. Ce greu! Acum, când era față în față cu această situație, îi se părea incomparabil mai dificilă și riscantă decât faptul de a fi dat sâmbătă noaptea acel simplu telefon. Poate totuși din cauza unor mici emoții. Dar stai puțin, mai mult decât oricând trebuia să fie stăpân pe situație. Omul de lângă el, fie chiar și nepotul colonelului Oprea, nu era decât un simplu tânăr care, torturat de suferința psihică, va fi ușor de manevrat. Nu va mai avea tărie să analizeze toate dedesubturile pe care el va încerca să le mascheze. Oricum, din start, Mircea a considerat inevitabil ca viitoarea discuție să nu-i descopere într-o măsură destul de mare caracterul său. De ce oare o eventuală descoperire a imoralității sale îl deranja? În fond, după ce îi va accepta planul, era convins că în culmea dispărerii o va face, va dovedi că nu este cu nimic mai bun decât el. Pe Mircea îl frământau aceste probleme pentru că îl cunoștea pe Mihai ca fiind un tânăr moral total diferit de ceea ce reprezenta grupa socială din care Mircea îl considera că făcea indirect parte. Era nepotul șefului securității din oraș. Automobilul se opri peste câteva minute undeva pe o străduță strâmtă, acum pustie, cu case vechi, cenușii, de o parte și de cealaltă. Ei bine, te ascult! Rosti cu o voce aspră, autoritară parcă, diferită de cea pe care o avusese cu puțin înainte când Mircea îl abordase. Înainte de a rosti ceva, Mircea îi aruncă o privire adâncă. Se străduia să descopere ce însemna această bruscă schimbare. Avea chiar impresia că tonul vocii seamănă grozav cu cel al colonelului. Cred că nu va fi ușor, observă, dar rămase ferm pe poziție. Cred că discuția avută în urmă cu câteva minute cu Lia și Florin ți-a dat de înțeles cât de serioase sunt relațiile dintre ei, probabil pentru că o iubești nespus de mult. Mihai se întoarse. Era cu adevărat surprins că acest om pe care îl desconsiderase întotdeauna, față de care avusese chiar o inexplicabilă repulsie, îi aducea în față o realitate lăuntrică, despre care credea că doar el însuși și poate într-o anumită măsură Andrei știau. Lui Mircea nu-i scăpase această reacție. Continua. Acum ai auzit cu urechile tale și, vrând nevrând, trebuie în sfârșit să crezi. Nu zic să accepti. Hai să vezi în curând de ce. Ce să mai zic privitor la această veste? Dacă ai fi auzit-o din altă parte, poate că nu i-ai fi dat de la început crezare. Întâmplarea a făcut să afli în cel mai nefericit mod posibil lucrul de care ți-a fost teamă în fiecare zi și te-a determinat chiar să cauți un fals refugiu în băutură. Scuză-mă, te-am surprins când știi tu la ce mă refer și este foarte simplu de dedus restul. În sfârșit, ce am vrut să spun? Ah, da, așa e că te surprinde grozav de mult curajul meu de a spune lucrurile direct pe nume? Mai întrebi? Dar aceasta contează mai puțin acum. Continuă. Pentru a ajunge la subiectul propriu-zis, trebuia să-ți mai relatez ceva mănunte în plus. De fapt, am să ți le spun pe scurt. Știu sigur când au programat această nefericită logodnă. Și nu numai atât, chiar și nunta. Chiar știi? Îngăimă de-abia perceptibil Mihai cu inima strânsă ca și atunci când aflase de la Florin despre logodnă. Logodna? Săptămâna viitoare, sâmbătă, iar nunta, cât de repede, probabil luna viitoare. Un răstimp, Mihai nu mai spuse nimic, doar mușchii feței i se alungiră, transfigurându-i într-un fel în care parcă numai de pe buze lipseau gemete repetate și prelungi să arate ca un om îngrozitor de bolnav. Mircea amuțit și el. De unde știi? Rosti Mihai dintr-o dată. De fapt, Mircea avusese în vedere această întrebare, însă, ce ciudățenie, îl izbi în urechi din nou tonul acela autoritar, care îi se părea că seamănă cu cel al unchiului său. Dintr-o sursă sigură, are atât de mare importanță? Îți dau cuvântul meu că este o informație veridică. N-ai afirmat chiar tu adineori că, datorită încăpățânatei mele aspirații, nu aș fi fost capabil să cred orice zvon? Atunci de ce admiți că în cazul de față aș adopta altă atitudine? Ai dreptate, trebuie să știi. Câteva clipe ezită totuși. Dacă îi spunea adevărul curat al acestui amănunt, era posibil să intre într-o mare încurcătură. Ce vulnerabil era! Cum putuse să-i treacă măcar prin minte să-i mărturisească că sustrăsese scrisoarea? Acum știa ce să-i spună astfel încât să aibă acoperire, însă o mărturisire de care fusese conștient de la început că va fi iminentă în discuție, acum la momentul potrivit îl făcea să mai aibă rețineri. El practica așa zisa profesie de turnător, însă față de anumiți oameni se simțea jenat. Îi era ciudat că și Mihai făcea parte din această categorie, oricum nu avea de ales. De fapt, nu era chiar unchiul acestuia șeful securității și toată lumea știa ce caracter josnic are unul cu o asemenea funcție? Ei bine, este vorba despre ceva care trebuie să rămână un secret, dar pentru că nu vom putea sub nicio formă să evităm această față a lucrurilor, eu lucrez pentru securitate. Este suficient? Mihai holbă ochii mari. Era vădit, surprins. Imediat făcu o legătură cu inexplicabila sa versiune față de fostul său coleg de cameră al prietenului său. Turnător, deci, rosti cu un pufăit de dezgust care îl făcu să se simtă tare atins în așa zisul orgoliu pe interlocutorul său. Cam așa ceva, îngâimă Mircea pe un ton ciudat. Față de astfel de câini de vânătoare nu am avut niciodată vreo considerație, rosti din nou Mihai, cu vocea și figura înăcrite, fără să-i pese câtuși de puțin că de data aceasta era o adevărată și greu de suportat injurie. Oameni ca aceștia cu siguranță au toate sentimentele atrofiate, era remarca ce îi permitea să vorbească astfel. Te-am întrebat dacă este suficient această informație. Reuși Mircea să îngaime, mulțumindu-se doar cu o privire cu care, dacă ar fi putut, l-ar fi făcut scrump pe interlocutorul său. Mihai, pentru că alte probleme îl frământau cumplit, renunță și el la atitudinea dinainte. Cu altă ocazie, poate, aflând această realitate, nici măcar nu ar fi stat de vorbă cu un asemenea om de nimic. Dar acum, chiar dacă de ideile unui astfel de om ar trebui să se agațe, presat de paroxismul disperării, era dispus să încerce, măcar să încerce. Oare chiar așa? Nu înțeleg ce legătură are faptul că tu lucrezi pentru securitate cu informația privind programarea logodnei și anunții. Dacă ți-amintești, săptămâna aceasta, dar stai puțin, sunt secrete stricte, de unde să știu că nu o să mă dai vreodată de gol? Dacă Oprea ar afla vreodată că am discutat asemenea chestiuni cu cineva din afară, aș putea să o încurc rău de tot. Astfel de probleme deja le-ai și discutat, dar în sfârșit, în privința aceasta, te asigur că nu are rost să-ți faci probleme. Te cred. Deci, acum vreo două săptămâni a avut loc incidentul politic în aula facultății de mecanică. A fost atunci mare vâlvă, este imposibil să nu știi. Cu acest prilej, împreună cu un capitan de securitate, am urmărit corespondența și, printre alte scrisori, am descoperit și una care era tocmai al ei Gavriș. Le scrisese părinților despre toate acestea. Deci, este adevărat. Mihai își scăpă capul cu ochii închiși, strânși în piept. De-abia acum simțea adevărata durere a acestei groaznice lovituri. Ochelarii cu rame negre, subțiri, îi alunecară. Căzură cu zgomot. Era posibil să se fi spart, dar Mihai nu se închise. Cel de lângă el rosti ceva, dar nu îl auzi. trăia senzația unei acoperiri a minții și simțurilor cu avalanșă de gânduri negre. Suferea cumplit și nu putea să se ascundă. Dar Mircea, în starea în care se zbătea Mihai în suferința lui psihică de acum, nu vedea altceva decât un mare avantaj pentru atingerea scopurilor proprii. Putea fi ușor de manevrat. În sfârșit, după un răstimp destul de lung, Mihai își ridică fruntea. Și acum lasă-mă! Te rog, lasă-mă singur!" se răsti la Mircea. Se gândea să rămână singur și să bea în neștire. Verosimilitatea acestei vieți te-a făcut să uiți pe semne că sunt aici ca să-ți pun în față o șansă. Ți-am mai spus și la început această idee. Nu ai încotro, trebuie să crezi, dar nici de cum să accepți. Ce șanse aș avea? Simplu, te poți opune. Ești nebun, cum aș putea? Înainte de a începe, îți voi cere două lucruri. Ține minte! Acestea sunt condițiile ca să mă hotărăsc să-ți spun planul meu. Dacă nu, s-ar putea să mă răzgândesc. Și știi de ce? Pentru... Cum ai să deduci în curând? Bineînțeles, dacă accepți, eu risc mult la facerea aceasta și, în primul rând, risc pentru simplul fapt că o să împărtășesc cu tine niște secrete. Cu toate că tu nu m-ai încredințat de garanție, nu pot fi 100% convins că o vei respecta. Dacă nu ar fi fost în halul acesta, pentru nimic în lume Mihai nici măcar nu ar mai fi continuat discuția. Era însă prea zdrobit pentru a mai avea tăria să se împotrivească acestei șanse. Undeva într-o bucățică a interiorului său, se miră că era în stare să accepte orice compromis numai să se oprească această avalanșă a suferinței. Bine, accept! Rosti fără nicio analiză a situației, devenind totodată mai interesat de subiectul propriu-zis al singurei șanse. Deci condițiile sunt acceptate. Zile odată și apoi treci la subiect. Prima ți-o spun deschis, direct, fără să lungesc sau să-ți dau explicații care nu te interesează acum. Știu că ai posibilități, astfel nu aș avea curajul. Am nevoie de bani. Bani? Câți? Ascultă-mă, Mihai, voi risca mult, poate chiar și libertatea mea pentru a te ajuta. Și în plus, ți se pare că ai putea avea vreo altă cale? În sfârșit, cât consideri tu? 20 ajunge? Oh, bineînțeles, nu m-am gândit, dar ai să vezi că merită. Mircea era cu adevărat uimit de ușurința cu care Mihai acceptase. Lasă asta, continuă. A doua condiție. Promitem că, dacă lucrurile se vor rezolva satisfăcător, vom fi amici, iar când voi avea și eu nevoie de un serviciu de-al tău, nu mă vei refuza. Nu se știe ce poate interveni în privința carierei, iar pentru tine, având în vedere că ești o rudă apropiată cu un om deosebit de important din oraș, nu va fi atât de greu de rezolvat. Înțelegi tu la ce mă refer? Dar aceasta depinde indirect de mine. Nu pot să-ți promit nimic. Promite-mi măcar că vei face tot ce depinde de tine. Asta pot să o fac. Și acum treci odată la subiect. Încerc, dar direct nu pot să o fac. Ar fi prea șocant pentru tine, deși este clar în avantajul tău. În prealabil, permite-mă o întrebare. Ce consideri că este mai important? Împlinirea aspirațiilor tale, a idealurilor de acum, din tinerețe, care își vor marca viitorul, sau nerenunțarea încăpățânată la unele principii de viață pe care din rutină ai învățat să le numești morale? Vreau să subliniez că mă refer la cazul renunțării la una dintre acestea în favoarea celeilalte. Ești nebun, nu înțeleg. Ce sens are o asemenea întrebare? Am impresia că am depășit limita, închipuindu-ți că în cea mai mare grea suferință psihică aș putea și eu decădea mai jos de bariera umanului, ca de pildă tu. Aceste cuvinte Mihai le rostise imediat după întrebarea lui Mircea, iar când termină, respiră la nevoie. Câteva minute apoi, nu se mai auzi decât respirația sa. Dacă ar fi fost posibil să se audă și zgomotul frământărilor aprige din mintea lui, Mihai s-ar fi îngrozit peste măsură. De fapt, era oricum îngrozit, pentru că, chiar dacă totul se petrecea în liniște, problema alegerii acestor două posibilități îl frământase până acolo încât alesese un nou răspuns, de data aceasta sincerul răspuns. Ce provocare neașteptată, gândi, dar realistă. Eu nu aș fi avut curajul să-mi pun vreodată o astfel de întrebare. Sunt uluit, grosav de uluit de ceea ce se petrece cu mine, de faptul că alegerea mea înclină spre propriul meu viitor cu prețul încălcării moralității umane pe care, dacă tot am ajuns până aici, l-am încălcat deja. Am început să beau, să nu mai învăț, să nu mai pese decât de problemele mele. Ce-ar fi dacă aș încălca încă ceva principii în plus pentru a-mi salva propria fericire, viața? Pierzând-o pe Lia, dacă nu m-aș sinucide cât de curând, aș deveni oricum o victimă, un om ucis în timp și, în acest caz... Și totuși, are atât de mare importanță ca tu să știi alegerea mea într-o asemenea eventualitate? Rosti pe neașteptate cu o voce schimbată, meditativă. Absolut! Te avertizez, fii sincer! Ei bine, în limita normală a vieții, egoismul obișnuit, pașnic, moral în relațiile cu cei din jur, îl consider firesc. În situații excepționale însă, pentru a te menține neapărat pe linia de plutire, măcar pe linia de plutire, cred că totuși ai dreptul să încalci anumite principii, dar subliniez și acestea încadrate în măsura normalului. Grozav răspuns! Parcă ai filozofa. Deci, concis, înclin spre prima variantă în defavoarea celeilalte, să nu zic eliminarea ei, cât îți permit conștiința și împrejurările. Cam așa ceva. Și acum, permite-mi să traduc alegerea ta în această situație. Subiectul de care tu vezi acum legate toate aspirațiile tale este Lia și în scopul de a ajunge la ea, ai fi în stare de aproape orice, bineînțeles în limita permisă de circumstanțe. Și conștiință. Da, am zis de la început și conștiință, dar de multe ori sentimentele o pot atrofia. Termină cu digresiunile acestea oribile și treci direct la subiect. Relațiile Liei cu Florin, te-ai convins și tu că sunt cât se poate de serioase. Dacă lucrurile ar decurge normal, la sfârșitul săptămânii va avea loc logodna, apoi căsătoria lor. În sfârșit, singura soluție este să intervenim ca lucrurile să nu mai decurgă normal. Cum adică? Este cu putință? Bineînțeles! De ce mă privești așa? Ce-ți trece prin minte? Dacă nu dispare Florin din acest joc, tu nici măcar nu poți intra. Te-ai gândit până acum la așa ceva? Sunt sigur că da. Sunt sigur că ai dorit cu sălbăticie această variantă, mai ales când ai văzut-o de atâtea ori fericită alături de el. Sunt convins că te-ai gândit că tu ai putea să o faci și mai fericită. Nu mă îndoiesc că ai văzut în el de nenumărate ori, cum era și firesc, cea mai mare piedică de a ajunge la ea. Probabil că nu ai avut curajul, sau poate că da, să te gândești cât de mult s-ar schimba în bine soarta ta legată de Lia, dacă aceasta nu ar mai fi... Doamne! Gemu Mihai și se prăbuși cu capul între palme. Câteva clipe căzu furate de ultima afirmație, dar imediat se dezmetici. Se întoarse spre Mircea cu ochii dintr-o dată măriți, cu fața crispată de teamă, suferință și nedumerire. Ce vrei să afirmi prin dispariția lui Florin? Ești un ipocrit și mai mult decât atât dacă speri că îți voi ține sonul. Mă așteptam să te grăbești în presupuneri și, bineînțeles, să te opui. De-abia ți-am spus ceva direct la subiect, fără să-ți dau lămuriri și deja ți-au zburat prin minte o grămadă de oribilități. Să nu spui că ai presupus până și faptul că aș avea în plan să înfăptuim o crimă pur și simplu și apoi să sfârșim amândoi la răcoare. Apropo, îmi pare rău că nu am pus de la început și condiția de a nu mă întrerupe. Calmează-te deci și ascultă-mă. Zilele acestea a fost mare vâlvă la securitate, având în vedere introducerea ilegală a cărților religioase în oraș. Chiar colonelul Oprea a fost peste măsură de furios. S-a hotărât ca cei care vor fi doar bănuiți să fie imediat arestați. Până acum au fost arestați câțiva și interogați. Unora dintre ei li s-a dat drumul, dar ei nu știu, sărmanii, că vor fi din nou chemați, judecați și închiși. Și stai puțin... Împotriva lor nu sunt dovezi atât de concludente. De fapt, în ziua de azi este suficient să fii părât de un infractor ca să o înfunzi. În sfârșit, unde vreau să ajung, eu l-am urmărit pe Florin și am descoperit că este unul dintre pionii cei mai importanți din acest joc de introducere ilegală a cărților. Deocamdată nu am raportat nimănui nimic. Este suficient să mă duc la sediu și să dau informațiile de rigoare, te asigur că am dovezi incontestabile. voi fi oricum crezut ușor, având în vedere criza de acolo privind descoperirea acestor manevre. În cazul acesta, Florin va înfunda-o cum nu se poate mai rău. Și încă ceva. Nu aveam de gând să-ți mărturisesc, dar o fac pentru ca să-ți dai seama că nu este doar o simplă aventură. Dacă îl mai ții minte pe Relu Mureșan, eu am fost cel care... Și mai ai curajul să... Mizerabile! Ești... Mihai tremura din toate încheieturile. Am crezut că nu există diavol, dar cum ai putut să-l trădezi pe Relu? Cum mai poți să gândești la distrugerea altora? Câte vieți ai distrus până acum? La aceasta, Mircea își pierdu controlul, se aprinse dintr-o dată. Incomparabil mai puține decât ruda ta de sânge sub acoperișul căreia locuiești, mănânci, dormi liniștit. Dacă ai venit doar o dată în vizită la securitate, nu în altă parte decât pe coridor, să auzi gemete, strigăte de exasperare, zgomot de bătăi și torturi, puțin spus că te-ai îngrozi. Doamne, ce am spus? Nu! Te rog, Mihai, promite-mi că nu mă vei divulga vreodată. Doamne, de unde atâția câini în preajma mașinii? Să plecăm de aici. Ce mai schelălă e, ce mai latră? O să pătrundă în mașină și o să ne mănânce de vii. Transpirase tot. Tremura. Tremurau amândoi. Când își reveni, Mircea privi speriat spre Mihai. Își amintea perfect ceea ce spusese de felul dubios al comportării și era aproape sigur că pierduse. Era imposibil ca Mihai să nu-l considere pe drept cuvânt bolnav psihic și atunci era firesc să nu mai aibă deloc încredere în el. Mihai! Mihai! Urlă, dar Mihai parcă nici nu l-ar mai fi auzit. În curând se convinsese că Mihai, fiind peste măsură de frământat de gândurile lui, nu-l băgase în seamă. După un răstimp, când își înălță capul, Mircea se sperie de paloarea morbidă a feței celui de lângă el. Spune-mi, având în vedere cele ce mi-ai relatat, de răspunsul meu atârnă neapărat soarta lui Florin? Dacă chiar acum vei da un răspuns pozitiv, mă voi duce la securitate, îndrăzni Mircea, și piedica spre Lia va fi înlăturată. Între conștiința și sentimentele lui Mihai se dădea o luptă teribilă. În minte îi se învârteau tot felul de gânduri, când cu privire la năzuința lui vitală de a o avea pe Lia, când la ceea ce însemna de fapt luarea unei decizii care ar fi afectat îngrozitor totodată soarta unui om. Măcar dacă nu ar fi avut loc în viața lui întâmplarea de acum un an și ceva, care îi rămăsese impregnantă clar în memorie, ca și cum s-ar fi întâmplat chiar ieri, lupta cot la cot cu Florin pentru salvarea vieții tânărului Daniel Cruceru. Cât de revoltat fusese pe acei care contribuiseră direct sau indirect la uciderea fără temei a acestui tânăr. De atunci începuse să urască cu toată puterea și revolta tacită tot ceea ce era legat de cuvântul securitate. Uneori se trezea că din acest motiv se urăște chiar pe sine însuși, numai pentru simplul motiv că era rudă cu comandantul securității din oraș. Ah, de ce trebuia să fie pus în situația de a călca cu o durere sfâșietoare, cumplită peste vocea conștiinței pentru a ajunge la fericirea personală? Dar dacă... În mintea lui încolți dintr-o dată un gând care putea fi o portiță de ieșire, o șansă, un refugiu al conștiinței. Dacă totuși, indiferent de poziția lui de acceptare sau refuz în a se implica în această scenă, Florin va trebui oricum să împărtășească această soartă nedreaptă. Dacă ar ajunge la concluzia că viitoarele neplăceri ale lui Florin nu sunt neapărat condiționate de răspunsul lui pozitiv, în acest caz nu vedea nimic de condamnat în atitudinea lui. Spune-mi, începu cu un glas care, deși intenționase să și-l facă cât se poate de autoritar și l-auzea slab și tremurat. Spune-mi, repetă cu un efort care de data aceasta îi dădu voci duritatea intenționată. Te atenționez, dacă nu spui adevărul, s-ar putea să pierzi această partidă. Dacă eu nu sunt de acord, dacă răspunsul meu va fi negativ, îl vei părâ totuși sau o vei face absolut condiționat de hotărârea mea? Deși, pentru a nu crea bănuieli, se strădui să dea un răspuns imediat, Mircea nu reuși. De fapt, problema aceasta, Mircea nici măcar nu și-o pusese. pornise de la ideea că este cu neputință ca Mihai să întoarcă spatele acestei afaceri de care atârnau cele mai sensibile probleme ale vieții lui. De-abia acum, provocat de Mihai, se gândea și la această variantă. Adevărul era că, în eventualitatea refuzului lui Mihai, bineînțeles că el nu-l va lăsa cu niciun chip pe Florin să-i scape. Nici nu era nevoie să cumpănească dacă îl va demasca sau nu la securitate în acest cel mai rău caz, când Mihai se va retrage. Deci răspunsul real al lui Mircea ar fi fost: indiferent de acceptarea sau neacceptarea ta, Florin va împărtăși această soarte. Eu nu îl voi părâ neapărat condiționat de hotărârea ta. Ce ar însemna, gândi însă Mircea, să dau un asemenea răspuns? Nimic altceva decât să ratez partida. Dacă e așa, ar putea zice Mihai, atunci de ce m-ai băgat și pe mine în acest joc? Totul a fost un fel de înscenare. Sau, dacă te-ai gândit să o faci necondiționat de gândirea mea, de ce mi-ai pretins și bani și... În acest caz, răspunsul trebuia să fie cealaltă variantă, adică numai de poziția ta atârnă și hotărârea mea de a-l demasca sau nu, rosti categoric, privindu-l direct în ochi. Și de-abia când descoperi transfigurarea specifică decepției de față, în ochii, pe buzele albe, palide ale lui Mihai, înțelese de ce acesta pusese o asemenea întrebare. Se gândea că poate dacă ar fi înțeles dinainte scopul acestei provocări, ar fi dat alt răspuns. Dar acum era prea târziu și oricum era clar că răspunsul celălalt ar fi avut mai multe șanse să-l descalifice. Aștepta înfrigurat răspunsul lui Mihai. Știa că în interiorul lui se dădea o luptă cumplită între vocea conștiinței și sentimente. Dacă sentimentele vor învinge, voi câștiga și eu. Dacă nu, ce cumplit, când la nivelul minții se întâlnesc într-un mod ostil sentimentele cu conștiința, pentru că orice atitudine ai lua, ești inevitabil un învins. Dacă aș zice da, gândea Mihai, atunci conștiința mea ar avea toate motivele clare, fără vreo justificare, să mă condamne. Dar sentimentele mele, ele nu sunt suficiente să mă îndreptățească pentru a fi implicat indirect, poate la fel de vinovat ca un ucigaș, mă gândesc la moartea lui Dani, în distrugerea iremediabilă a unui om. Chiar dacă, să zicem, o voi câștiga pe Lia, deși îndepărtarea lui Florin nu reprezintă garanție că ea va fi a mea, toată viața mă va urmări gândul culpabilității mele și atunci... Își ridică dintr-o dată chipul palid, crispat. Întinzând o mână tremurând în direcția lui Mircea, ca și cum prin acest gest ar fi vrut să îndepărteze cu disperare până și ființa materială care îl provoca la asemenea torturi psihice îngrozitoare, șopti: nu, nu! Și apoi încă o dată cu o voce mai ridicată: nu! Și încă o dată cu un glas puternic ca al unui psihopat: nu pot! Ai înțeles? Nu! Și acum lasă-mă singur! Mircea rămase blocat, cu ochii măriți privind îngrozit la scena aceasta în care un om grozav de chinuit se zbătea din răzputeri să se mai mențină încă o dată pe o poziție de ascultare față de așa zisa conștiință. De fapt, nu se pierdu de tot. I se păru că această izbucnire exagerată semănă cu o ultimă zvâcnire a oricărei ființe înainte de a rămâne nemișcată pentru totdeauna. Totuși, gândi, vocea lăuntrică nu se poate asemăna cu o ființă materială pe care, după ce a izbit-o mortal, își pierde dintr-o dată întreaga valoare. Pe ea o poți ameți, o poți înăbuși, o poți atrofia, dar niciodată distruge complet. Mircea știa aceasta din propria experiență și tocmai de aceea nu accepta cu niciun chip ca lupta lui să se încheie astfel. Va încerca să-i înăbușe conștiința punându-i în față suferințele pe care ar trebui să le suporte, nerenunțând la niște principii de viață pe care, din rutină, le considera morale. Înlăturând mâna lui Mihai, încă îndreptată, dar tremurând în direcția lui, se apropie. Ești nebun, omule! Rosti pe neașteptate. Nebun și laș! De cine ți-e frică? Sau ai acceptat și tu principiile creștine ale Liei? Nici chiar în cazul acesta nu ai avea dreptate să te comporți ca un laș. Ești în primul rând un laș față de tine însuți. Gândește-te că în urma acestei retrageri ai putea să suferi întreaga viață. Este singura ta șansă de fericire. Nu mă îndoiesc. Poate exista posibilitatea să te căsătorești până la urmă cu alta, dar după cum te văd, am impresia că iubirea față de Lia îți va marca toată viața. Sau poate nici măcar nu ai să reziști acestei mari decepții și o să ajungi, dacă nu la sinuciderea propriu-zisă, la sinucidere prin distrugerea personalității tale. Ajunge! Taci! Taci! Dacă mai spui un cuvânt, pleacă! Pleacă odată! Stai! Mai stai numai o clipă! Tu ce crezi? Există o forță supranaturală care a zidit înăuntrul nostru ceva ca un fel de barieră peste care nu poți trece prea simplu când vrei să faci ceva împotriva principiilor morale? Spune-mi, când l-ai trădat pe Relu, nu a trebuit să te confrunți și tu cu o luptă teribilă pentru a înlătura această barieră lăuntrică? Mircea îl privi uimit. Deși trecuse mai mult de un an de atunci și în memorie mai avea doar niște slabe reminiscențe privitoare la felul cum gândise în acea situație, un lucru era cert. Ceva din natura lui însuși încercase să-l stopeze atunci, dar aceasta nu putea să o considere, sau mai bine zis, se temea să recunoască aceasta ca fiind influența unei forțe supranaturale. Ce mai contează? Rosti sec. Da! Pentru tine nu mai contează, dar pentru mine contează. Da, aș vrea să fie altfel, dar se opri. Prin geamul întredeschis pătrundea un parfum de flori de salcâm și castani, amestecat cu un miros de benzină. I se păru ciudat că de-abia acum descoperea înșiruirea pomilor pe de o parte și de alta a străduței. Privirea îi alunecă apoi undeva în dreptul unui gard cenușiu, înalt pe alocuri, decojit de tencuiala pe care înviaseră valuri roșii și roz de trandafiri agățători. O umbră de ramuri de castan tremura peste cenușiul amestecat cu petale. Își ridică privirea. Printre frunze, crengi și adieri, clipocea un orizont albastru. Avea senzația ciudată că retrăiește clipele acelea când venise împreună cu Florin, după ce Daniel Cruceru murise, acolo, în fața catedralei. Atunci simțise sub propria-i palmă căldura sângelui de pe fruntea lui Florin și de atunci se născuse în el acea ură nestăpânită față de cel care-i fura fericirea. Atunci, în după masa aceea de octombrie, când o întâlnise pe Lia pentru prima dată după 4 luni și i se păruse apropierea ei ca apropierea uneia dintre cele mai frumoase închipuiri ale creației. Atunci, pe lângă nespusa fericire de a îmbrățișa cu privirea și zâmbetul și mersul și jocul buzelor, trăise de fapt începutul celor mai mari decepții. Lia nu îi aparținea lui, ci altuia. Cât de mult o iubea! De atunci încolo, mai mult decât în acea seară când dansase cu ea la balul bobocilor, îi se cuibărise gândul că o va iubi întotdeauna, că fără ea nu ar putea fi fericit vreodată. Iar acum, starea aceasta îl invada, îl copleșea, dar nu ca în felul de atunci când totuși mai avea speranțe, ci într-un fel care îl făcea să sufere enorm. În starea de față, toate speranțele erau ajunse la marginea prăpastiei. Lia, Liuța lui, alături de care a fusese până în ziua aceasta curajul de a-și visa fericirea, era pe cale să o piardă. Și odată cu pierderea ei, ar fi însemnat să fie și el pierdut. Pierdut pentru totdeauna. Dintr-o dată avu impresia că este față în față cu o balanță pe care a târnat deoparte fericirea lui, existența lui însuși, iar de cealaltă parte fericirea, existența unei alte ființe. Până acum, gândi mirat, balanța am lăsat-o să atârne în favoarea altuia. De ce? Pentru că încercarea de a-mi găsi un atu în favoarea mea a ieșuat imediat. De fapt, am avut dreptate. Ce sens ar avea totul dacă, să zicem, prin absurd, o voi câștiga pe Lia, iar actul vinovăției mă va urmări pas cu pas toată viața? Și atunci ce să fac? Să renunț din start, fără măcar să fi încercat această ultimă șansă? astfel viața, fericirea mea să fie distruse? Nu ar fi oare această renunțare, cum consideră Mircea, un act de lașitate cel puțin la fel de îngrozitor ca și actul vinovăției? Trebuie măcar să încerc. Dacă s-ar ajunge la ceva neprevăzut, poate aș putea totuși prin intermediul unchiului meu, chiar dacă m-a avertizat prompt să nu mă mai amestec vreodată în treburile lui, să se ajungă la un remediu. Ce gândire vulnerabilă, dar oricum nu am de ales. Ah! Se întoarse spre Mircea. Acestuia îi se păru că arată mai jalnic decât niciodată. Descoperi însă în apele tulburi ale ochilor cenușii verzui acea fărâmă de lumină care îl determinase de la început să aibă îndrăzneală de a aborda subiectul. Buzele albe ale lui Mihai se mișcară scoțând un sunet de care și el însuși se miră în aceeași măsură ca și cel care aștepta cu sufletul la gură răspunsul. Era un fel de început de cuvinte neterminate spuse cu greutate de neînțeles. Își duse apoi pumne încordați la tâmple, cu ochii închiși, strâns ca un efort deosebit, rosti. Ai consimțământul meu. Am înțeles, rosti Mircea repede ca și cum s-ar fi temut ca nu cumva Mihai să se răzgândească, așa încât se grăbi să plece. Stai puțin, când vei merge la securitate pentru... Chiar astăzi? Mihai oftă prelung. Încercă să zică ceva, dar nu reuși. Când ajunse la concluzia că totuși trebuie cu orice chip să rostească acel ceva, ca și cum nimic nu-l mai poate opri, Mircea era departe. Se gândi să-l ajungă din urmă și să-l întrebe unde îl poate găsi în cazul în care se va răzgândi, sau chiar să-l determine să revoce hotărârea de a merge chiar azi la securitate. Aceasta în scopul de a-i mai oferi totuși mai mult timp de gândire, măcar până a doua zi. Când ajunsese în dreptul lui însă, cu toate că era destul de hotărât în această nouă decizie, nu a avut puterea să apese pe pedala frânei. Nu și explica de ce, dar după cele întâmplate, avea o dorință de neînvins de a merge în locul acela din centrul orașului, în care fusese atunci în urmă cu un an și ceva împreună cu Florin și când o întâlnise apoi pe Lia. Peste vreo 10 minute de mers în goană, opri în parcarea alăturată părculețului catedralei. Coborâ. I se părea că după masa aceasta semănă grozav de mult cu aceea din urmă cu un an și ceva din octombrie. Aceeași adumbrire de cer senin printre frunze de castan și salcâmi, aceeași alee, numai că în locul frunzelor pe care pașii lui, alături de a ei, călcaseră în drum spre scările catedralei și în locul miresmei de parfum de magnolii venit dinspre ea, doar pașii lui, singuri, striveau iarba și floricelele albe. Îl îmbulziră doi copii, o fetiță de vreo 10 ani, strențuroasă, dar care își purta cu aer cochet funda mare de dantelă, ca un trandafir, și care fusese cândva albă, în părul ciufulit, și un băiețel îmbrăcat în uniformă școlară peticită și prăfuită. Amândoi îl implorau pentru câțiva lei. Deloc pentru altceva decât pentru a scăpa de ei, Mihai le puse mecanic ceva bani în palmă. Un răstimp îi auzi în spatele lui chicotind de bucurie și de-abia după o bucată de drum își cotrobui din nou buzunarele. Își dădu seama că le dăduse fără să vrea toți banii pe care avea la el, dar acum ce mai conta? Își auzea zgomotul pașilor în timp ce urca pe scările catedralei. Încă de afară se simțea un miros de lumânări topite și tămâie. Din acea după masă de octombrie nu mai intrase niciodată în această clădire, iar acum, pentru că aștepta să găsească o atmosferă asemănătoare cu cea de atunci, simțea un fior de înfrigurare și de teamă. Vedea parcă și acum sala plină de cântecul acela tremurat pe zeci de buze, răzbătând dincolo de cupola aurită și pereții pictați. Amintirea aceea, mai bine zis teama că va întâlni din nou aceeași atmosferă, îl făcea să tremure. Cu adevărat să tremure, pentru că în felul acesta se simțea nespus de condamnat pentru atitudinea lui de astăzi. În sfârșit, intră. În afară de vreo câteva femei răsfirate aici și colo în picioare, pe margine, făcându-și din când în când cruce cu mâna, locașul era pustiu. Era a doua oară în viața lui când pășea în acest loc și cu adevărat era surprins de pustietatea lui în această dupămasă de primăvară, când de fapt circulația în centru era nespus de intensă. În fața acestei priveli își schiță un zâmbet de nedumerire. Se părea aproape firesc acum, deși mai târziu, când își va aduce aminte, îi se va părea o mare naivitate că religia și ideea existenței lui Dumnezeu totodată nu au nimic temeinic. Răsufla ușurat. Deci Dumnezeu nu există. Deci Dumnezeu nu există. Repeta în gând. Înseamnă că nu am motive de frământare pentru care să mă condamn. Din punct de vedere firesc, am făcut exact ceea ce ar fi făcut orice om pentru supraviețuirea proprie, ca și cum într-un război este firesc să te aperi ucigând și ca acest act să nu fie considerat ucidere, un act de ucidere propriu-zis condamnabil. Cu toate acestea însă, gândurile care se învârteau în mintea lui, când condamnându-l, când dezvinovățindu-l, nu-l părăsiseră. Reuși să le atrofieze doar un timp, când, după ce bău în neștire, căzu în adormire, îmbrăcat în patul său.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.